Vítam vás pri počúvaní podcastu Technológie on či off, ktorý pre vás pripravujeme s podporou nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis. Moje meno je Kristýna Hudeková a dnes sa budem rozprávať s UX dizajnerkou Ninou Polákovou zo štúdia Lightning Beetle. Ja som ťa vlastne oslavila na rozhovor, aj celá táto téma ma zaujíma, pretože dnes už sú technológie úplne bežnou súčasťou nášho každodenného života. Nie každý im však úplne rovnako rozumie, respektíve nie každý s nimi vie zaobchádzať na rovnakej úrovni. Niekto to má tak prirodzene v sebe dané a niekto s nimi doslova zápasí. Čím to podľa teba je?
Je to určite do veľkej miery aj skúsenosťami. Ľudia si napríklad často robia srandu, že starší ľudia nerozumejú technológiám, alebo starší ľudia sa tomu aj tak bránia, že ja to aj tak nikdy nepochopím. Samozrejme sú úplne v inej pozícii ako mladší ľudia, ktorí vyrastali so smartfónom a tabletom v ruke. Takže to je úplne normálne, keď niekto, kto začal používať technológie, neskôr im až tak nerozumie. Ale takisto vedci napríklad zistili, že je to veľmi ovplyvnené aj našim mindsetom. Robili rôzne pokusy, kde sa pýtali ľudí na to, či chcú urobiť nejaké jednoduché úlohy na počítači. Pýtali sa predtým na ich skúsenosti s technológiami a zistili, že bez ohľadu na skúsenosť, ľudia, ktorí boli viac otvorení sa to naučiť a naučiť sa používať technológie, tak nakoniec tie úlohy zvládli lepšie. A tí, ktorí si hneď na začiatku povedali, že ja to sa nikdy nenaučím, tak tam to bolo horšie. Je to vlastne podobné ako pri iných činnostiach. Napríklad, keď si povieme, že a ja neviem kresliť, alebo som drevo na šport a nikdy to ani neskúsime, tak sa v tom nikdy nestaneme dobrí. Alebo nám možno niekto vsugeroval, že na to nemáme schopnosti. Takže možno na budúce, keď uvidíte niekoho, kto zaváha, že si nie je istý s technológiami, je fajn mu ukázať, ako to funguje a možno sa to naučí. Ja mám napríklad starú mamu, ktorá má 80 rokov, používa Instagram, Facebook a Skype a nemá žiadne technologické zameranie ani štúdium za sebou a pravidelne mi nadáva, že posiela málo fotiek na internet. Takže naozaj to môže naučiť každý.
Takže stará mama 80-ročná Instagramerka, to bude asi jedna z tých najstarších, ktorí tam sú zaregistrovaní, nie?
Áno, ona mi občas hovorí, že posielam veľmi málo stories, že musím častejšie posielať. Ja som ešte o tej funkcionalite ani nevedela, keď mi to ona oznamovala.
OK, a čo ona dáva do tých svojich stories, ak to môžeš prezradiť?
Ona rôzne blahoželania k narodeninám alebo posiela opakovane tú istú fotku.
Čiže hovorí, že je to o takom mentálnom nejakom nastavení, o ochote sa učiť. Sú však ľudia, ktorí majú na tieto digitálne zručnosti možno aj lepšie predpoklady z toho psychologického hľadiska, napríklad nejakú lepšiu predstavivosť, fotografickú pamäť, možno schopnosť nejak abstraktne myslieť?
Určite môže byť, tak ako si myslím, že so všetkým môže sa stať, že niekto má na to lepšie predpoklady. Ja si myslím, že každý je v niečom lepší ako ostatní ľudia. Niekto vie hrať napríklad lepšie na hudobný nástroj bez toho, aby sa to extra nejak učil. A podobne to môže byť aj s technológiami. To ale neznamená, že sa to nemôže naučiť každý a veľakrát sa aj stáva, že to nie je vina človeka vo väčšine prípadov, keď nerozumie nejakej stránke napríklad, ale veľakrát je to proste o tom zlom dizajne, lebo tie digitálne produkty by mali byť dizajnované tak, aby im rozumeli všetci a práve na to sme tu my UX dizajneri.
Jasné, čiže dnes už by nemal človek potrebovať nejaký extra návod, ako kedysi boli napríklad k Windowsu také tie hrubé knihy, že návod na používanie, malo by to byť tak intuitívne, že to človek, bežný užívateľ zvládne.
Presne tak.
Uh-huh. A čím to podľa teba je, že deti, často aj úplne malé, aj dvojročné, dajme tomu, veľmi rýchlo pochopia, ako tie technológie fungujú a ja neviem, kamarátky, ktoré majú malé dcery, mi hovoria, že vedia používať foťak na ich smartfone a nikdy ich to neučili. Je to naozaj len takou tou zvedavosťou, že keby napríklad aj tí naši starí rodičia boli rovnako zvedaví ako tie malé deti, prišli by na to rovnako rýchlo?
Ja si myslím, že áno, no celkovo veľa vecí sa deti učia ľahko, niekto dáva veľmi skoro deti napríklad na jazyky, pretože im to ide dobre a možno sú aj také často sebavedomejšie, že ešte nie sú ovplyvnené takým tým, že toto nedokážeš. Ono, aj som čítala rôzne výskumy o tom, že deti keď začnú chodiť do školy, tak si menej veria, pretože už sú aj ovplyvnené rôznymi takými spoločenskými stereotypmi, že kto čo vie a kto nie. Takže možno ako hovoríš, že tie malé deti sú ešte také zvedavé a neriešia takéto veci a tak im to ide ľahko.
Čiže na tých starších ľudí možno pôsobí aj to, čo sa o nich tvrdí, hej, že vy už ste starí, vy to určite nebudete zvládať.
Áno.
OK. Ty si spomínala, že často je na vine dizajn a to je presne téma, o ktorej sa budem rozprávať s tebou. Ty si totiž to UX dizajnerka. Myslím si, že veľa ľudí tento pojem možno ešte ani nikdy nepočulo. Tak skús možno tak stručne charakterizovať, že v čom spočíva tvoja práca.
Áno, ja pracujem ako UX dizajnerka v UX štúdiu Lighting Beetle alebo LB Studio. Keby ste sa niečo viac chceli dozvedieť o našej práci, môžete si pozrieť web lbstudio.sk. A to UX je skrátka User Experience, alebo v slovenčine používateľská skúsenosť alebo používateľský zážitok. A to znamená, že my sa staráme o to, aby boli weby, aplikácie, ale aj offline produkty nadizajnované tak, aby im ľudia ľahko rozumeli. To znamená, že aby ste nemuseli na webe stráviť celé hodiny, kým vybavíte, čo potrebujete, a aby vám tie technológie život zjednodušovali a nie ho ešte viac komplikovali. Takisto sa venujeme napríklad aj textom na webe. To znamená, že robíme ich stručne, píšeme ich tak, aby tomu človek rozumel a aby ten text bol písaný jazykom, akým sa aj my ľudia bežne bavíme.
Mám to nazvať odbor? Vlastne neviem, odbor. Táto pozícia je označovaná ako relatívne nová. Ako dlho už to vôbec existuje, tento UX design, a prečo to možno vzniklo až teraz, keď digitálne technológie predsa používame už aj niekoľko desaťročí?
UX design existuje síce už dlho, ale je pravda, že u nás na Slovensku je to ešte vcelku nová disciplína, aj keď našťastie to ide rýchlo dopredu. Kedysi to bolo tak, a niektorí ľudia to majú stále tak spojené, že tie weby a aplikácie sú hlavne o tom kóde, že úplne nevedia, že sa tam ešte niečo iné okolo toho developu deje, ale našťastie už vo väčšine prípadov to tak nie je.
Tak povedz možno pre človeka, ktorý nikdy na vývoji nejakej web stránky alebo aplikácii nepracoval, že čo sa teda deje v tom pozadí? Ako prebieha celý ten proces návrhu, dajme tomu internet bankingovej platformy, alebo vyber si akýkoľvek príklad chceš. Čo všetko do toho procesu vstupuje, kým my teda ako užívatelia sa dostaneme na tú stránku alebo do tej aplikácie?
My ako UX dizajneri nastupujeme v procese tých digitálnych produktov hneď na začiatku, pretože sa chceme zoznámiť s používateľmi. Niekedy je to široká skupina používateľov, napríklad keď robíme nejaký veľký e-shop, ale niekedy sú to užšie skupiny, napríklad keď dizajnujeme nejaký produkt, ktorý používajú účtovníci, alebo lekári, alebo vedci. Takže my sa snažíme ponoriť sa do ich sveta, zistiť, ako komunikujú, ako rozmýšľajú. Rozprávame sa s nimi o tom, ako sledujeme ich pri práci napríklad, snažíme sa ich pochopiť a potom na základe toho dizajnujeme tie produkty, a pretože tie produkty by mali byť prispôsobené im, a nemalo by to byť tak, že človek sa musí naučiť tú technológiu používať a prispôsobovať sa tej technológii. Čiže my dizajnujeme na základe toho, čo sme zistili v prieskume s používateľmi, a potom takisto, keď niečo vytvoríme, tak to ešte s nimi aj testujeme, vychytávame ďalšie chyby, čo by sme tam ešte mohli vylepšiť. A my sme akoby takí ambasádori používateľov. Sme v projektoch tí, ktorí presadzujú potreby ľudí a vnášajú do nich tú ľudskosť, jednoduchosť, pozitívne emócie, pretože, ako som povedala, tie technológie tu majú byť pre ľudí.
Jasné. Tak vy teda, ak si to tak zhruba predstavím, poviete tomu programátorovi, že akoby asi mali byť zoradené tie jednotlivé prvky, tak aby človek našiel to, čo potrebuje?
Áno, my kreslíme na základe toho prieskumu tzv. Wireframey, čo sú také obrázky ešte v nízkom rozlíšení, ktoré ďalej potom spracováva vizuálny dizajner. Čiže my nakreslíme, kde by čo asi malo byť, kde by mal byť uvedený aký obsah, čo sú tie dôležité informácie, ktoré by mali byť zobrazené tak, aby si ich používateľ hneď všimol. A potom to ďalej postupuje k vizuálnemu dizajnerovi, ktorý sa stará o to, aby to bolo okrem tej používateľnosti aj krásne. No a potom nasledujú naši developeri, ktorí sa starajú o to, aby sa to previedlo z toho dizajnového programu aj do reality, aby to používatelia mohli naozaj používať.
Takže ten vývoj je pomerne komplikovaný už v dnešnej dobe. Ty si spomínala, že potom to ešte testujete na ľuďoch. Ako si to vieme predstaviť? Ako také testovanie prebieha?
Sú rôzne spôsoby. Niekedy nás napríklad môžete stretnúť aj vonku na ulici alebo v obchodnom dome, že prídeme napríklad s telefónom testovať nejakú novú aplikáciu a zastavujeme rôznych ľudí, pretože potrebujeme širokú vzorku, čiže testujeme na mladších, na starších, na mužoch, na ženách, na všetkých, aby sme to mali otestované na každom. A normálne zastavíme niekoho napríklad na ulici, to je tzv. Guerrilla testing, a poprosíme ho, či by si s nami prešiel našu apku a dal nám na to feedback, a sledujeme toho človeka, či to vie použiť, alebo čo sme ešte spravili zle. Pýtame sa hlavne na kritiku, lebo tá nám najviac pomáha to zlepšiť. Čiže ak nás niekde takto stretnete, tak nebojte sa, nechceme vám nič predať. Chceme iba nadizajnovať aplikáciu pre ľudí.
Mm-hmm. Čiže vy tomu človeku dáte možno aj nejakú úlohu, aby, ja neviem, niečo na tej stránke alebo v tej aplikácii našiel?
Presne tak, presne tak. Dáme mu nejakú úlohu a pozeráme sa, či vie tú aplikáciu použiť tak, ako potrebuje. Často napríklad robíme aj tzv. AB testing, to znamená, že online sú dve verzie vlastne tej istej aplikácie a zistíme, pri ktorej používatelia tam napríklad trávili menej času, menej zaváhali, a podľa toho si vyberieme tú, ktorá je lepšia.
Na vašej stránke som videla aj také nejaké špeciálne okuliare, ktoré, ak som to pochopila správne, sledujú, kam sa človek pozerá. Je to, chápem to správne, toto sa tiež používa bežne?
Chápeš to správne, to sú tzv. Eye trackingové okuliare a snímajú, kam sa používateľ pozerá, a nepoužívame ich len pri webových stránkach a aplikáciách, ale napríklad sme ich používali aj keď sme zisťovali, kde sa návštevníci obchodu pozerali, čo ich najviac zaujalo, či sa vedeli ľahko zorientovať, takže na to slúžia.
Takže viete potom umiestniť do tých častí, kde sa človek najviac pozerá, tie najdôležitejšie informácie.
Áno.
Keď si predstavíme displej počítača, kam človeku to oko najčastejšie zabehne, že ja neviem, je to ľavý horný roh, alebo to závisí od tej konkrétnej stránky?
Áno, no je to tak, ako hovoríš, že pozerajú sa ľudia, aj napríklad keď scrollujú po stránke, tak čím nižšie sa dostaneš scrollovaním na stránku, tak tam chodí stále menej a menej ľudí, čiže je dôležité, aby tie najdôležitejšie časti stránky boli umiestnené hore. Takisto samozrejme hľadíme aj na veľkosť jednotlivých prvkov, na veľkosť písma, aby ten človek dostal tú najdôležitejšiu informáciu čo najskôr.
Možno mnohí ľudia, ktorí nejakým spôsobom pracujú vo väčšej firme, kde je aj IT oddelenie, majú takú skúsenosť, že niekedy, akože je to také zovšeobecnenie, ale tým, že tí ajťaci vidia do toho procesu v pozadí tej aplikácie alebo toho proste softveru tak dobre, tak je niekedy ťažšie človeku, ktorý tomu nerozumie, im vysvetliť, že kde je problém, respektíve aká je naša predstava, že čo by sme od toho chceli. Môžem to chápať teda tak, že UX dizajneri sú niečo ako takí tlmočníci medzi tou ľudskou rečou a potrebou a tými ľuďmi, ktorí chápu tú technickú stránku veci?
Presne tak, veľmi pekne si to popísala. Áno, my pracujeme aj s používateľmi, aj s tými developermi, takže presne my sme tak medzi nimi a snažíme sa ich spojiť. Ono často developeri tým, že sú takí šikovní a veľmi rozumejú tej technickej stránke, tak oni majú už tzv. Curse of knowledge, keď už sú tak zahltení a tak veľmi dobre poznajú ten svoj odbor, že je pre nich ťažké úplne empatizovať s človekom, ktorý nemá toľko skúseností ako oni. Takže my sme tu na to, aby sme pretlmočili im tie potreby používateľov a zase, aby sme aj ten dizajn prispôsobili tomu, aby to chápal aj bežný človek, nielen developer.
Používajú UX dizajnérov bežne už ako keby všetci, alebo je to skôr taká špecialita?
Ešte to nie je až také úplne bežné. Ešte stále sa stretávame s tým, že niekde majú napríklad iba developera a od neho napríklad čakajú, že bude zároveň aj grafík, aj UX dizajner, alebo ten UX dizajn úplne vynechajú. Stále našťastie sa to zlepšuje a viac firiem stále pracuje s UX dizajnermi. Ono je to dobré aj pre ten biznis, pretože napríklad keď máte e-shop, na ktorom pracoval UX dizajner, tak tí ľudia si tam skôr niečo kúpia, pretože ho vedia použiť, ako keď máte napríklad komplikovanú navigáciu v e-shope, ten človek tam nič nevie nájsť, odíde a už sa vám tam nikdy nevráti. Čiže my sa snažíme spojiť tie biznis potreby a tie potreby používateľov, aby každý bol spokojný.
Ak môžeš prezradiť, máš nejakú takú najväčšiu výzvu, ktorú si v tomto smere musela riešiť? Teraz mi to napadlo, ako si spomínala tú komplikovanú navigáciu na stránke, že napríklad veľmi nie až tak obľúbená stránka Slovensko.sk je pomerne asi takým príkladom, ktorý ľudia asi často uvádzajú, že tam usporiadať tie jednotlivé prvky, tak aby sa v tom tí užívateľia vyznali, bolo zrejme veľmi náročné. Teda neviem, či ste na tom nejak spolupracovali, ale napadlo mi to ako príklad asi takej veľkej UX dizajnerskej výzvy.
Áno, stretávame sa veľmi často s takýmito výzvami. Je to veľmi dané aj tým, že ako som už spomínala, niektorí ľudia tým, že pracujú v nejakej oblasti už dlhé roky a poznajú tie stránky, tak je pre nich veľmi ťažké si predstaviť, aké je to pre človeka, ktorý to robí prvýkrát alebo na to nie je odborník. Čiže v tom nám pomáha aj ten prieskum, že vieme ukázať tým biznis vlastníkom napríklad, že pozrite sa, vy tomu síce rozumiete, lebo s tým pracujete 20 rokov, ale tí používatelia, ktorí prišli na stránku prvýkrát a niekedy aj 10-krát, tak tomu nerozumejú. A potom sa stáva to, že oni vám volajú na rôzne kontaktné centra, kde vám zase zaťažujú ľudí tým, že sa pýtajú nejaké otázky. Čiže na to sme tu tiež, aby sme takéto niečo odstránili, aby ľudia nemuseli niekam telefonovať alebo chodiť osobne a pýtať sa, ako niečo vyriešia.
Čiže to môže mať pomerne ďaleko siahle efekty, keď človek povolá takýto dizajnerský tím. Vieš povedať možno nejaké príklady, akým spôsobom ešte možno iným, okrem tohto, že sa minimalizujú tie zbytočné volania na infolinky, vie ten UX design pomôcť?
Určite, tak pomáha nám už aj v tom, že mnohé veci dnes sú digitalizované, niečo, čo sme kedysi vybavili iba na úrade po dlhom čakaní v rade, tak teraz ľahko vieme vybaviť už elektronicky našťastie. A pokiaľ je tam ten UX designer, tak to trvá teda kratšie, nezaberie to človeku veľa času. A takisto nie je to len v online prostredí, napríklad aj architekti, keď pri stavbe obchodného centra napríklad zapoja UX-ák, tak je pravdepodobné, že v takomto centre sa človek lepšie zorientuje a bude sa tam cítiť dobre. A je aj veľa ďalších spôsobov, ako pomôcť. Nedávno sme mali možnosť vidieť, ako UX dizajneri pomáhali zabraniť šíreniu falošných správ. Napríklad po vyhlásení Donalda Trumpa, že vyhral voľby predtým, ako boli spočítané hlasy. Mnohé stránky so správami pridali upozornenia, že víťaz ešte nebol vyhlásený, pretože hlasy ešte nie sú spočítané. Twitter napríklad začal blokovať jeho tweety s falošnými správami. Niekedy je to naozaj iba otázka jednej vety, ktorou môžete pomôcť a zabraniť niečomu zlému alebo zabraniť šíreniu tých falošných správ. Napríklad Facebook ponúka pomoc ľuďom, ktorí zdieľajú samovražedný obsah. Na sociálnej sieti Tumblr, keď vyhľadávate chorobne štíhle modelky, tak dostanete informáciu o tom, kde môžete vyhľadať pomoc s poruchami príjmu potravy. A toto sú len niektoré krásne ukážky toho, čomu my hovoríme emočne inteligentný dizajn, a to je dizajn, ktorý pracuje s emóciami človeka pozitívnym spôsobom a dokáže aj pomôcť ľuďom.
Človeka skôr možno napadajú v dnešnej dobe hoaxov a rôznych tých trolov, ktoré si spomínala teda aj tí hoaxy konkrétne od prezidenta, čo by človek asi úplne nečakal, ale naozaj dožili sme sa už aj tejto doby, že prezident zdieľa falošné správy na internete. Skôr také tie negatíva, kedy ten dizajn úmyselne zavádza ľudí, manipuluje ich a tak ďalej. Vieš možno uviesť nejaké také najčastejšie príklady toho, ako sa nás snažia dizajnéri alebo vlastníci nejakých platformiem manipulovať?
Určite, stretávame sa dosť často, bohužiaľ, s takzvanými dark patterns alebo takými nekalými praktikami, čo sú metódy, ktoré sa snažia používateľa donútiť, aby spravil niečo, čo naozaj nechce spraviť, a používajú na to vyloženie citové vydieranie. Čiže napríklad vyskočí vám pop-up, či chcete newsletter o zdravom jedle, a máte na výber medzi tlačidlom áno, chcem, alebo tlačidlom nie, nechcem byť zdravý. A keďže je pre nás ako ľudí ťažké kliknúť na tlačidlo, že nechceme byť zdraví, lebo všetci chceme byť zdraví a cítili by sme sa previnilo, keby sme na to klikli, tak tí ľudia súhlasia s tým newsletterom napriek tomu, že o ňo naozaj nemajú záujem. Alebo vám reklama vyskočí tak, aby ste na ňu nechtiac klikli. A niekedy to zašlo až tak ďaleko, že napríklad súčasťou reklamy bola fotka, ktorá vyzerala, že máte na displeji vlas, a tým, že ste sa vy ho snažili odstrániť, ale on bol súčasť fotky, tak ste na tú reklamu klikli, aj keď ste nechceli. Takže niekedy to zachádza naozaj do extrémov a my sa tieto praktiky snažíme odstraňovať.
Je to teda praktika, ktorá je bežná ešte aj dnes. Ja tak rozmýšľala som popri tom, ako si spomínala tie jednotlivé situácie, že už som dlhšie niečo takéto nevidela, že mám pocit, že ľudia to už vedia relatívne identifikovať a až tak na to neskočia, alebo sa mi to iba zdá.
Bohužiaľ sa s tým stretávame. Našťastie už dizajneri veľmi pracujú na tom, aby toho bolo stále menej, pretože toto nie je cesta vydierať používateľov. Niekedy je to robené takým manipulatívnym spôsobom, že si to človek ani nemusí uvedomiť, že sa niečo také deje.
Mm-hmm. Je teraz taký nový populárny dokument, ktorý sa volá Social Dilemma. Vydal ho Netflix a hovorí o tom, že sociálne siete ako Facebook alebo Instagram sú zámerne vytvorené tak, aby na nich ľudia trávili čo najviac času a tým pádom podporujú nejakým spôsobom návykovosť toho používania. Je to podľa teba pravda? Vnímaš to aj ty, keď ich používaš?
Vidíme veľa takýchto prípadov, ako sociálne siete podporujú závislosť a zvyšujú neistotu ľudí, útočia na ich sebavedomie, ale našťastie stále viac dizajnerov sa prikláňa k odstraňovaniu týchto prvkov. Vidíme to už veľa aj na sociálnych sieťach. Sú vyložené konferencie pre dizajnerov zamerané len na toto, aby sme dizajnovali eticky. Dobrým príkladom je napríklad Instagram, keď si porovnáme s tým, aký bol v minulosti, že ste scrollovali do nekonečna, tak napríklad v dnešnej dobe už je tam upozornenie, že videli ste všetky nové posty, čiže môžete prestať scrollovať a venovať sa niečomu inému a vypnúť apku. Takisto sa už nezobrazuje počet lajkov, aby ste sa nemohli porovnávať s inými ľuďmi, kto má viac. Čiže oni pracujú aj s tým fenoménom FOMO, Fear of Missing Out, že mnohí ľudia sa boja, že o niečo prídu, takže neustále scrollujú na tých sociálnych sieťach. Takisto sa teraz upúšťa od tzv. Gamifikácie, čo je uplatňovanie vzorcov z počítačových hier v dizajne. Čiže vás napríklad odmeňuje za niečo aplikácia, keď tam niečo spravíte. Toto ale môže byť aj veľmi pozitívne. Napríklad aplikácie na rôzne športy vás odmenia za to, že ste, dajú vám nejaký akoby odznak, že ste niečo robili a to vás možno motivuje znova si ísť zabehať. Ale potom sú aplikácie, ktoré až tak nechcete často používať, ale vás to núti týmto spôsobom, že sa tam stále vraciate a potom sa možno aj cítite zle, že ste strávili veľa hodín na mobile. Našťastie toto už takisto sa stále menej využíva.
Spomínala si, že Instagram sa snaží nejakým spôsobom limitovať tú súťaživosť v tých páčikoch, teda tam konkrétne v tých srdiečkach. Aj v tom dokumente, ktorý som spomínala, tí vývojári označovali ten like button, čiže ten palec hore, ako pomerne kontroverzný nástroj, ktorý sa stal až takým nejakým merateľom vlastnej hodnoty mnohých používateľov, až to vedie v niektorých prípadoch fakt ku depresii a rôznym psychickým problémom. Ako toto tlačidlo vnímaš ty z hľadiska UX dizajnerky? Ponechala by si ho alebo nie?
Mne sa páči, ako to vyriešil Instagram, že už teraz nie je také jednoduché porovnávať sa s inými ľuďmi. Ono je to veľmi ťažké tým, že dnes si mnohí ľudia vyložene zarábajú na tom internete. Čiže podľa toho, kto má koľko lajkov, tak ho osloví nejaká značka a ponúkne mu produkty zdarma a spoluprácu. Veľa ľudí sa aj porovnávalo v tom, kto ako vyzerá a používajú sa všetky možné túly na to, aby si niekto vyretušoval fotku. Mne sa páči aspoň to na tom Facebooku, že pridali aj iné reakcie, lebo keď tam bol len ten like, tak vznikali aj také rôzne nepríjemné situácie, že niekto napríklad zdieľal niečo negatívne, vy ste mu chceli vyjadriť súcit, tak ste dali like a mohlo to vyzerať, že vám sa to páči, že sa niečo zlé stalo. Priznám sa, že Facebook pre mňa je sociálna sieť, ktorú používam najmenej, najviac ma stresuje. Všetkých som si tam asi unfollowla a už tam sledujem iba psie meme, takže aby som videla len to pozitívne, keď tam prídem. A často, keď sa tam aj tak pozriem na nejaké iné správy, že sa mi tam zobrazia, tak mi tam nejaké reakcie chýbajú. Najčastejšie je to smajlík s prevracajúcimi očami, lebo hlavne teraz, keď ľudia šíria nepravdivé informácie a konšpirácie napríklad o COVID a tvária sa ako odborníci, tak vznikajú z toho nepríjemnosti, že ľudia tomu uveria, zdieľajú to ďalej.
A môžeš možno povedať viac o tom, prečo ten Facebook teda nepoužívaš? Že čo konkrétne sa ti na ňom nepáčilo?
Najhoršie je, keď človek, aj keď vie, že sa má vyhýbať tej sekcii s komentármi, tak ju otvorí a úplne tomu prepadne a nájde tam úplne strašné veci, ako ľudia dokážu byť k sebe strašne zlí. Je to, aj keď sa to snažia monitorovať, tak úplne to také nie je. Zaujímavé je, že napríklad na Tumblr zakázali zdieľať ženské prsia, ale bez problémov tam človek objavil nacistický obsah. Takže to sú také veci, ktoré by sa nemali diať. Mňa tam stresuje to, že tam vidím veľa negatívnych správ, ľudia sa tam veľmi často hádajú, takže ja preto radšej si tam pozriem len tie psie videá.
Jasné, práve tá negativita je takou veľkou témou asi teraz pre mnohých ľudí a jedna z teórií je, že algoritmus Facebooku jednoducho vníma, že horšie správy sa prirodzene medzi ľuďmi šíria lepšie a tým pádom sa zobrazia viacerým ľuďom. Čiže nie je to o tom, že by tam ten pozitívny obsah ako keby nebol, ale tým, ako je nastavené celé to fungovanie, sa ten negatívny obsah šíri lepšie alebo rýchlejšie. Dá sa to možno z hľadiska dizajnu nejakým spôsobom zmeniť alebo zvrátiť? Myslíš, že Facebook na to príde?
Určite sa snažia robiť preto nejaké kroky. Možno aj my sa môžeme zamyslieť nad tým, čo my môžeme preto robiť. Napríklad presne tým, že nebudeme sledovať stránky, ktoré šíria falošné správy. Budeme rozvíjať svoje kritické myslenie, čiže predtým, ako niečo zdieľam, zamyslím sa nad tým, kto ten článok napísal. Či je to naozaj tak, či to nie je nejaký hoax. A takisto možno nebyť k sebe taký agresívny, nehádať sa na internete a vyberať si, čo nás bude zaujímať. Takisto ľudia na rôznych web stránkach, keď vidia, že niečo nefunguje alebo sa im nepáči, tak môžu hocikedy napísať feedback. Možno by sme viacej sa mali zamyslieť aj nad tým, čo my môžeme robiť, aby sme sa k tomu vyjadrili, alebo aby sme, proste keď my nebudeme klikať na niektoré veci, tak tie veci nebudú ďalej sa diať. Takže
Že nebudú vlastne také populárne.
Presne tak, nebudú sa tak šíriť.
Ty si vyštudovaná psychologička a čo som tak si študovala, tak mnohí UX dizajneri, respektíve UX dizajnerky, čo tak sledujeme, tam dosť veľa žien medzi vami, majú práve psychologické pozadie. Čím to je? Je to práve preto, že sledujete to správanie používateľov?
Presne tak, ono celý ten UX design je založený na psychológii, lebo ľudia vnímajú digitálne prostredie na základe rovnakých pravidel a princípov, ako vnímajú okolitý svet. Čiže väčšina pravidel, ktorými sa pri dizajne riadíme, vychádza zo psychológie a vznikli veľmi dávno pred internetom. Napríklad podobne ako keď vôjdete do obchodu, potrebujete sa tam vedieť, zorientovať, nájsť navigáciu, viete, ako sa vrátiť odtiaľ naspäť, kde získať informácie alebo vyhľadať pomoc, tak podobne je to aj na webe. Takisto sa staráme o to, aby bol ten dizajn prístupný pre všetkých. Pozeráme napríklad na to, či je fond ľahko čitateľný aj pre ľudí s dyslexiou alebo pre ľudí s poruchami zraku. Napríklad 300 miliónov ľudí vo svete je farboslepých, preto by sa nemalo stať, že sa napríklad vedľa seba ocitnú dve rovnaké ikony, ktoré slúžia na niečo iné a sú odlišené iba farbou. Takisto nevidiaci ľudia potrebujú, aby im čítačka textu vedela bez problémov prečítať stránku. Aj na to musíme dávať pozor pri dizajne. Takisto sa zamýšľame nad tým, v akej situácii a v akom emočnom rozpoložení je používateľ v tej chvíli, keď sa nachádza na danej stránke. Niekedy sa napríklad hodí použiť humor, ale keď sa práve stala nejaká chyba a niečo sa nepodarilo, môže byť ten človek nahnevaný, takže úplne mu to nemusí padnúť dobre. S týmto všetkými pracujeme a pri prieskume s používateľmi robíme často výskumné rozhovory, ktoré sú dosť náročné, ak chcete získať naozaj hodnotné informácie a zároveň tých ľudí nevystresovať. Takže v tom je tá naša výhoda, že sme si to natrénovali v škole.
A v škole ste sa nejakým spôsobom venovali aj konkrétne UX dizajnu, alebo akým spôsobom si sa ty k tomuto dostala?
Práve že ani moc nie. V tej dobe to bola ešte celkom novinka, takže vyloženie napríklad predmet, ktorý by sa venoval tejto disciplíne, sme nemali. Väčšina ľudí, ktorí aj k nám do LB Studio chodia na prax, že študujú už UX design, tak ho študujú v zahraničí. Mm-hmm. Takže vyloženie tomu sme sa nevenovali. Našťastie tie princípy, ako som hovorila, ktoré sa využívajú v psychológii, sa dajú využiť aj tu. A ja som dlho po škole pracovala v iných disciplínach, hlavne na manažerských pozíciách a bola som už z toho taká vyčerpaná, že mi stále zvonil telefón aj večer, aj cez víkendy a strašne som mala stále takú tú potrebu pomáhať ľuďom a robiť niečo dobré a potom som sa úplne náhodou dostala k tomu UX dizajnu a veľmi som sa v tom našla.
Čo teba možno ako UX dizajnerku vie tak najviac vytočiť? Čo sú také najčastejšie nejaké, možno aj hlúpe chyby, ktoré robíme, keď nastavujeme svoje weby a podobne?
A moji kolegovia vedia, že ja som veľký odporca vyskakovacích okien, keď sú v prehnanom množstve, čo bohužiaľ s tým sa stretávame veľmi často, takže snažíme sa zvoliť nejakú inú formu, pokiaľ sa dá, pretože nie je dobre, keď používateľ len príde na stránku a kým sa dostane k tomu, čo chce urobiť, tak musí zavrieť 5 vyskakovacích okien a rôznych reklám a upozornení. Na to sa nám často sťažujú práve aj používatelia. Potom tým, že sa venujeme aj tomu, aby boli zrozumiteľné texty. Často sa stretávame tým, že texty sú napísané štýlom akoby pre právnikov alebo nejakých odborníkov a je ich veľké množstvo. Pritom máme dáta o tom, že ľudia čítajú maximálne 20% textu na internete, čiže nemá zmysel zaťažovať ich zbytočne veľkým množstvom textu. Takisto ma mrzí, keď sa málo v technológiách zohľadňuje to, že ľudia sú vyčerpaní, mnohí už nechcú tráviť toľko času na internete, sme všetci tak nejak unavení už z tých technológií a málo sa dizajnuje aj pre ľudí s rôznymi ochoreniami alebo obmedzeniami. Mm-hmm. Napríklad skoro 300 miliónov ľudí na svete má úzkostné ochorenia, 50 miliónov ľudí má napríklad epilepsiu a napriek tomu vidím stále niekde niečo vyskakovať, blikať, čo pre človeka s úzkosťou mu znova môže zvýšiť tú úzkosť, alebo človek s epilepsiou môže kvôli tomu dostať epileptický záchvat, pretože tam niečo blíka. Na to môžeme myslieť, aj keď budeme vystavovať vianočné osvetlenie, že možno ho netreba zapnúť na ten blíkací režim. Čiže chcela by som, aby ľudia viac zohľadňovali tieto veci, keď dizajnujú a aby si uvedomili, že sa dá urobiť dizajn, ktorý je aj krásny, ale aj prístupný pre všetkých, lebo dizajn, ktorý nie je prístupný pre všetkých, ktorí ho potrebujú používať, pre mňa ako psychológa nie je krásny dizajn.
Jasné, že je zbytočné, keď to má človek krásne nakreslené, keď ten používateľ z toho nevie vlastne nič použiť. Mm-hmm. Ako vnímaš možno to, že Slováci síce vedia ovládať technológie, vyšlo to z prieskumu posledného digitálnych zručností, ale len málo z nich rozumie tomu, o čom sa tu teraz rozprávame, že čo je v tom pozadí toho, na akom princípe tie aplikácie alebo tie weby alebo vôbec samotný počítač fungujú. Mne to tak pripomína vodičské skúšky. Kedysi bolo povinné vlastne skladať aj skúšku z toho, ako funguje motor, ako funguje auto, aby človek aspoň základne rozumel, ako ten stroj, ktorý vlastne používa, funguje a možno vedel zistiť, že kde je nejaký problém. Dnes to už nie je súčasť tej skúšky, pretože tie auta už sú tak komplikované, že vlastne aj tak by s tým človek nevedel nič urobiť a zrejme by trvalo veľmi dlho, kým by sa vôbec naučil, že na akom princípe tam tá elektronika funguje. Predpokladám, že niečo podobné je to asi už aj fakt so smartfónmi a s počítačmi, ktoré používame dnes. Nie je to však podľa teba možno trochu nebezpečné, že používame každý deň niečo, o čom nevieme, že akým spôsobom to vlastne funguje?
Určite je dobré, aby človek mal aspoň nejaké základné znalosti, hlavne o tom, čo je bezpečné a čo nie, zdieľať na internete, aby ste nejak neohrozili svoje súkromie. A takisto, ako som spomínala, dôležité je pracovať na tom svojom kritickom myslení a zohľadniť, že z akých zdrojov čítam informácie a šírim ich ďalej. Čiže takisto si, lebo niektorí ľudia si myslia, že bolo to na internete, tak je to pravda. Dobre je čerpať tie informácie aj z iných zdrojov, ako len z internetu a hlavne zo sociálnych sietí, kde nikdy neviete, kto to mohol napísať a či tomu rozumie. Nemyslím si, že každý musí byť odborník na technológie, určite nie. Na to sú tu práve tí UX dizajnéri, aby to nadizajnovali spôsobom, že to vie každý jednoducho použiť, ale určite je dobré mať takú tú znalosť o tom, čo je bezpečné a nebezpečné zdieľať na internete.
Veľmi veľká otázka je otázka našich používateľských dát. Mnohí vlastne úplne nevieme možno, že kam tie naše dáta putujú, na čo sú používané. Keď sa robil taký náhodný prieskum medzi používateľmi o tom, že či rozumejú svojej bezpečnosti na internete, tak mnohí napríklad boli presvedčení, že tie cookies upozornenia hovoria o tom, že tie ich dáta si ponechá len tá konkrétna firma, ktorá vlastní ten web. Pritom často práve, že súčasťou toho upozornenia je, že môžu to predávať aj tretím stranám. O čom väčšina ľudí presvedčená je, že to tak nie je. Akým spôsobom by sme vedeli možno toto nejak upraviť? Alebo riešili ste to možno aj niekedy v práci, že ako ľuďom tieto informácie dostať, tak aby naozaj ich pochopili a venovali tomu pozornosť?
Je to veľmi ťažké, pretože ja ani teda nie som odborník na bezpečnosť, že tiež by som nerada dávala nejaké falošné informácie. Čo môžeme my ako UX-aci robiť je napríklad aj také základné veci vysvetľovať ľuďom, aké heslo si majú dať a že si ho nemajú písať niekde na papierik. Videla som už aj také veci, že ľudia majú na kreditke napísané svoje PIN kódy a podobne. Takže asi nerobiť úplne takéto veci a takisto možno nedávať na svoj verejný Facebook osobné informácie. Ja napríklad nikde nepíšem svoju adresu. Poznám ľudí, čo dokonca aj kuriéra, keď si objednávajú, tak tam dajú iné meno, aby nikto sa nedozvedel, kde bývajú, takže sú rôzne spôsoby.
Ja som teraz myslela skôr to slavné GDPR a vlastne povinnosť informovať užívateľov web stránok o nastavení tých cookies, ktoré môžeme považovať ako bežní užívateľe možno za také ďalšie otravné upozornenie, ako ty si spomínala tie pop-upy, tak ja často vnímam vlastne tieto upozornenia a oni sú mnohokrát naozaj napísané v takom právnickom jazyku a človeku sa to vlastne nechce čítať, radšej to celé schváli a ide ďalej.
Presne, určite toto je cesta napríklad, čo hovoríš, písať tie texty jednoduchšie, tak aby tomu ľudia rozumeli. Napríklad často sa stretávame s tým, že aj niekde treba uviesť citáciu zákona, lenže je to napísané tak, že naozaj aj človek s vysokou školou má problém, pokiaľ neštudoval právo, tomu rozumieť. Čiže my sa snažíme aj takéto texty písať jednoduchšie. Viem, že v zahraničí niektoré veľké firmy už majú vyloženie zamestnancov, ktorí sa venujú len tomu, aby tie právnické texty menili do pochopiteľnejšieho jazyka, čiže aby ľudia rozumeli aj tým GDPR textom a všetkým zákonom, s ktorými sa stretávajú na internete.
Hovorí sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje, ale často človek, ktorý nemá právnické vzdelanie, nemá problém mu vôbec porozumieť, keď si ho chce aj naštudovať.
Presne tak.
Stále ale mám pocit, že aj keby sme tie upozornenia napísali pekne a prehľadne a boli by naozaj ľuďom dostupné, ako keby nemali o to možno až taký záujem, že možno v takom nejakom nastavení mysle to máme takú predstavu, že ten internet je proste bezpečný, že je vlastne veľmi rôznorodý, diverzifikovaný, že nie sú tam nejaké monopoly, ktoré teraz nás začnú ovládať, pretože je tam naozaj veľa serverov a rôznych providerov. Čiže ako by sme verili, že ten internet je nejaké dobré miesto, kde sa nám nemôže jednoducho nič stať. Čím to podľa teba je?
No, ja si myslím, že je to z veľkej časti aj takým pre ľudí prirodzeným poprením, že je to pre nich ťažké prijať takú informáciu a radšej budú žiť v tej bubline, že nič sa nemôže stať. Takisto ako vidíme, že niektorí ľudia doteraz popierajú klimatickú krízu alebo COVID, tak proste je to pre nich ľahšie stráviteľné a nemusia nič meniť, keď sa o tom takto presvedčia na svojom životnom štýle, takže je to pre nich ľahšie stráviteľná informácia. Nechcú sa tým zaoberať. Možno keby povedali niekomu inému, že nastav mi to tak, aby to bolo bezpečné, tak by to pre nich bolo jednoduché, ale nechce sa im zaoberať tým, že by si študovali, čo majú oni preto robiť, aby boli na internete v bezpečí.
Čiže radšej podstúpia to riziko možné, ako by sa s tým mali zaoberať. My keď sme sa rozprávali s výskumníkom, ktorý skúma digitálnu gramotnosť na Slovensku, tak on spomínal, že vlastne ľudia sa presvedčia o tom, že by naozaj mali to svoje správanie a možno tú bezpečnosť zvýšiť väčšinou až vtedy, keď prídu k nejakej negatívnej skúsenosti. Že napríklad im niekto nabúra ich účet e-mailový alebo facebookový alebo podobne. Čiže možno sa musíme jednoducho všetci až popáliť, aby sme to pochopili.
Áno, ono pre ľudí je ťažké si to vôbec pripustiť, že sa niečo také zlé môže stať, keď nemajú takú skúsenosť. Na toto sú takisto dobre tie rôzne dokumenty, ktoré teraz ľuďom mnohé veci vysvetľujú vo veľmi stráviteľnej podobe. Zaujímavé je, že napríklad aj tak niektorí ľudia si niekedy myslia, že to je prehnané aj v tých dokumentoch, čo pozerajú. Ja napríklad som pozerala nedávno český dokument v síti o tom, ako ľudia balia mladé dievčatá na internete a zneužívajú ich a napriek tomu, že to bol dokumentárny film, tak ľudia tvrdili, že to bolo celé zinscenované a že také veci sa na internete nedejú, čo ma desí, keď vidím, že to písali mnohokrát rodičia malých detí, takéto veci.
Teraz nás vlastne pandémia COVID tak trošku uväznila pred tými obrazovkami. Aj my dve sa tu rozprávame cez Zoom namiesto toho, aby sme sa mohli stretnúť osobne. A možno mnohí ľudia už sú z toho aj taký trochu príliš zahltení. Počúvam od viacerých kamarátov, že keď majú mať ešte ďalší Skype alebo videohovor, tak už naozaj nevládzu. Vedela by si možno z hľadiska tvojej profesie poradiť, ako sa z toho vymotať, ako sa nenechať prevaliť tým presýtením, tými technológiami?
Ja v tom vidím zase aj mnoho pozitívneho, lebo neviem si predstaviť, že by som bola v tejto situácii bez internetu a nevedela by som sa spojiť so svojimi blízkymi alebo pozrieť si nejaké vtipné videá zvierat, keď som smutná na internete. Takisto ľudia, ktorým je napríklad úzko zo samoty doma, môžu byť súčasťou rôznych online komunít, ktoré spájajú napríklad rovnaké koníčky alebo rovnaký problém. Dôležité je nájsť tú správnu mieru, ktorá môže byť pre každého iná. Niekto napríklad rád hrá ešte po práci na počítači počítačové hry a je to neho relax. O mne si napríklad ľudia myslia tým, že pracujem v takejto oblasti, že milujem všetky možné apky a stále som online, ale naopak ja po práci zavriem počítač a jediná technológia, ktorú ešte príjmam, je Kindle čítačka. A takisto sa čo najviac času, pokiaľ je to možné, snažím tráviť vonku. Ja chodím napríklad rada venčiť psov do útulku, lebo je to také, že ani nie ste v blízkosti ľudí, čiže síce teraz je útulok zavretý, ale čakám, kedy tie opatrenia sa uvoľnia natoľko, že zase sa bude dať ísť vyvenčiť psíkov. Čiže myslím, že je dôležité, aby ľudia našli tú správnu mieru, ako aj zostať v bezpečí, ale úplne sa nezblázniť z toho, že sme celý deň zahltení tými technológiami.
Čiže nepadnúť do takej pásce toho nekonečného scrollovania.
Presne tak. Niektorí ľudia viem, že si dávajú už aj také obmedzenia, že si dajú niekoľko hodín denne úplne bez telefónu, vypnú telefón, alebo sa venujú meditácii, takže aj to niekomu môže pomôcť.
Ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Dozvedeli sme sa niečo viac o tom, ako prebieha navrhovanie aplikácií a webových stránok, tak aby sme im rozumeli, aj čo je možno etický dizajn, taká nová kategória, o ktorej určite zatiaľ nepočulo veľa ľudí. Ďakujeme Nine Polákovej zo štúdia LB Studio, ktorá sa venuje UX dizajnu, a vám poslucháčom prajem príjemný deň.
Ja ďakujem.